Budeme mít dvě čtení ze dvou listů Tesalonickým. Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle připadne zhouba, jako bylo s rodičku, a neuniknou. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci. A kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neučil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem pozbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to činíte. Druhé čtení. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme zhromáždění, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy, nebo vylekat nějakým projevem ducha, nebo řečí, či listem, domněle pocházejícím od nás, jakože ten Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn se styk, dokud nebude odstraněn se styk ten, kdo mu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat, kde jaký mocný čin, klamná znamení a zázraky, a všemožnou netravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení nepravosti.
Pane, prosíme tě o porozumění tvým slovům. Prosíme tě, ať o nich správně uvažujeme, ať se můžou tvá slova promítnout do našich životů. Prosíme tě o to, abychom dokázali žít život před tebou tak, jak ty sám chceš, a aby jsme měli sílu konat tvou vůli, Pane. Pane, prosím tě, buď tady s námi. Amen.
Pěkné nedělní dopoledne. Z těch textů jsme mohli poznat, že takové zase by to podobné téma minulé je takové hodně takové těžké. Takže se při těch našich postupných zastavení u prvního listu apoštola Pavla do Tesaloniky opět dostáváme k tématu druhého příchodu Ježíše Krista. Jeho prvním příchodem bylo narození v městečku Betlém. Druhým se pak rozumí jeho příchod v moci a slávě na konci věku. A vždycky se našli lidé, kteří se zajímali, kdy ten konec věku nastane. A kteří se jej snažili předpovědět nebo dokonce i vypočítat. Možná si vzpomenete až na to, až hysterické očekávání konce světa, ke kterému mělo podle některých dojít v prosinci roku 2012 v souvislosti s majským kalendářem. Nešlo o první předpověď. Osobně si jich pamatuju už nejméně 10. A všechny byly jak jinak než zaručené. Pravda, zatím se nic nestalo, ale jednou k němu skutečně dojde. Tak nás o tom ujišťuje Bible. Ústy starozákonních proroků, také slovy samotného Ježíše, i listy apoštolů, zejména Pavla a Petra. Protože se však v různých biblických textech používají pro tuto událost různé pojmy, považuji za potřebné a užitečné si některé z nich, aspoň ty hlavní, ty nejvíc užívané, připomenout. Abychom v tom sami neměli nějaké zmatení. Takže ona dějinná událost, kterou příchod Ježíše Krista v moci a slávě bezesporu bude, se označuje někde jako den Hospodinův, nebo den Boží, nebo taky den Boha Všemohoucího, nebo den Ježíše Krista, nebo den Páně, taky den Syna člověka, nebo den vykoupení, nebo den navštívení, taky den hněvu, a nebo jen onen den. A aby to bylo složitější, tak označení, tak slovní spojení den Páně se v novozákonních textech používá jak pro označení druhého příchodu Kristova, tak i pro označení neděle. Proto musíme vždycky dávat pozor na kontext, v němž je to nebo ono označení použito. A opatrnost je na místě, i pokud se jedná o počítání času, kdy má den Páně nastat a jak dlouho bude trvat. Apoštol Petr v této souvislosti ve svém druhém listu upozorňuje, že jeden den je u Pána jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. A v závěru Danielova proroctví, kde se píše o konci věcí, se uvádí, že vše pomine k určené době, dobám a polovině, až skončí tříštění svatého lidu. A pokud tomu nerozumíme, už asi ne, tak nám budíš útěchou, že tomu nerozuměl ani Daniel, který k tomu pouze poznamenal, já jsem to sice slyšel, ale nechápal. Tímto poněkud netradičním úvodem chci hned zkraje povědět, že v Biblii nejsou žádné údaje, které by nám umožnili spočítat, kdy přesně den Hospodinův nebo den Páně přijde. Prostě se musíme smířit s tím, že boží matematika je jiná než ta naše. A nevěřme nikomu, kdo by tvrdil, že to ví. Že boží časování budoucích věcí rozluštil. Nebo kdo by tvrdil, že den Páně už nastal. Že Ježíš je tady. Právě předtím Pavel Tesalonické důrazně varoval, když jim ve svém druhém listu psal, aby se nenechali žádným způsobem oklamat. A hned je upozornil, že než se tak stane, musí dojít některým věcem. Mimochodem svůj druhý list do Tesaloniky napsal Pavel asi jen půl roku po tom první. Není tam žádná velká časová prodleva. Podobně jako Pavel to svým učedníkům říkal i Pán Ježíš. Takže nepřesný čas, ale určité věci, události a jevy, které budou druhému Kristovu příchodu předcházet. Můžeme je označit jako znamení času. A většina vykladačů má za to, že těmito znameními bude církev upozorněna na blížící se konec. Jsou to válečné konflikty, jsou to přírodní katastrofy, také povstane mnoho falešných učitelů a proroků, a dojde k velikému pronásledování církve. Také ovšem bude po celém světě kázáno Kristovo evangelium. Toto všechno by mělo být církví předzvěstí, že žije v poslední čase. Konec však podle Pavla nepřijde dřív, dokud se nezjeví antikrist a nedojde ke vzpouře proti Bohu. Antikrist představuje satanskou opozici vůči Bohu, která se projevuje nejrůznějšími způsoby, aby zpomalila Kristovo vítězství nad smrtí a zlem. K tomuto vítězství už došlo, to když vstal Ježíš z mrtvých, a je nezvratné. V plnosti se však projeví až na konci, tehdy budou mocnosti zla zničeny. Apoštol vykresluje antikrista s lidskou podobou. Vyjadřuje se o něm jako o člověku nepravosti, jako o synu zatracení. Možná právě proto si věřící tohoto člověka nepravosti stotožňovali s někým konkrétním, zpravidla s nějakým krutovládcem, počínaje římským císařem Nerem až po Stalina s Hitlerem. A myslím, že dokonce i některým papežům se ve své době dostalo této pochybné pocty. Kdybyste je hledali, tak myslím někde v době renesance. Spíše je to ovšem tak, že onen člověk nepravosti, kterého měl na mysli Pavel, ještě nepřišel. Navíc, aspoň mě osobně se to tak jeví, doposud nedošlo a ani v současnosti nedochází k nějaké všeobecné vzpouře proti Bohu. Ano, ta nepravost, o které píše Pavel, tak ta určitě působí. Zažil to sám Pavel. Zažili to ostatní apoštolové. Zažili to všechny generace věřících, protože už od letnic je svědectví církve provázeno odporem, který nelze označit jinak než jako satanský. Takže nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. Jenže co může bránit bezbřehému působení zla? Koho tím Pavel myslí? Někteří se domnívají, že jsou to vlády světa se svými mocenskými nástroji a fungující státní správou. Částečně to tak může být, protože určitý řád brání chaosu, ve kterém se daří zlu jako nikde. Vždyť to vidíme kolem sebe. Jak něco jen trochu nefunguje, okamžitě se vyrojí všelijací chytráci, kteří chtějí vzniklé situace využít ve svůj prospěch a je jim jedno, jestli na to někdo doplatí. Hlavně, že oni vydělají a můžeme si dosadit třeba metanolovou kauzu, obrovské daňové úniky, korupci ve všech patrech politiky. A vidět je to i v zahraničí, vždyť právě chaosu a nefunkční státní správy na Ukrajině využilo Rusko, zabrání části jejího území. Takže zlých věcí je všude kolem nás dost a dost. A zdá se, že žádný stát, žádná státní správa mu nedokáže účinně vzdorovat, zejména když je zlem sama prorostla. Koho má tedy apoštol na mysli, kdo zlu brání? Mnozí se shodují, že je to Duch Svatý. A vycházejí přitom z Ježíšova podobenství o dvojí sedbě. Obě se odehrávaly na jednom poli. Zatímco jedna se odehrála ve dne, druhá v noci. Při té denní sedbě se sadilo obilí, při té noční se rozséval plevel. A tak na poli, kterým se rozumí svět, roste současně obojí. Sedba Kristova, v jehož díle pokračuje Duch Svatý, i sedba Satanova. My se nacházíme v situaci, kdy Boží slovo i bezbožnost ve všech formách rostou spolu. A skutečně rostou. Vždyť ještě nikdy se nezvěstovalo evangelium v takové míře jako dnes. Boží slovo se rozmáhá a spasených lidí přibývá. Současně však v nebývalé míře roste zlo lidstva jako celku. A platí, že pšenice a plevel porostou spolu až do dne, kdy si Pán Ježíš přijde pro svoji církev. A Duch Svatý k tomuto dní každého, kdo patří Kristu, zapečeťuje. Stvrzuje, že je Kristovým vlastnictvím. Že je obilým vzrostlým z dobré sedby. Duch Svatý tak označuje věřící lidi svým znamením pro den soudu, který bude na druhý Kristův příchod navazovat. Je to podobné onomu znamení, které měli udělat Izraelité krví beránka na veřejích svých domů, aby se jim vyhnula poslední egyptská rána, kterým byla smrt všech prvorozených. A kdo tenkrát toto znamení zapomněl udělat, tak už druhý den v jeho domě oplakávali mrtvého. Prostě jsme jenom lidi. Jsme chybující a zapomínáme. Taky za to někdy těžce platíme. Můžeme si však být na 100% jistí, že Duch Svatý na nikoho, kdo je Kristův, nezapomene. Takže Duch Svatý je tím, kdo brání zlému, když prostřednictvím církve pokračuje v Ježíšově díle až do jeho druhého příchodu. Proto se někdy toto období označuje jako čas církve nebo čas ducha. Je to čas, kdy už je tady království Boží, být ještě ne v té plnosti, jak tomu bude po vytržení církve. A jestliže písmo učí, že dnes je den příhodný, dnes je den spásy, tak celý čas ducha je o ním Božím dnes. V jehož průběhu je člověk vyzván, aby se obrátil a pozorně naslouchal Božímu hlasu. A toho, kdo rozpozná, že Ježíš Kristus je světlem od Boha a svůj život tomuto světlu vydá, tak toho apoštol označuje dítětem Božím, dítětem světla. A platí, že každý se může svobodně rozhodnout buď pro světlo, nebo pro tmu. Jak to pověděl slavný francouzský fyzik Blaise Pascal. Je dostatek světla pro ty, kdo si z celé duše přejí Boha spatřit, a dostatečná tma pro ty, kdo mají přání opačné. Od dětí světla se očekává život ve světle. Jak jsme si pověděli v jednom z minulých kázání, máme být Kristovi nejen de jure, ale i de facto. A prokazovat to máme životem ve světle. Proto apoštol povzbuzuje Tesalonické, aby žili čistě a bez úhoně. A jeho povzbuzení platí i nám. Protože i když jsou nám dána určitá znamení času, podle kterých můžeme na to či ono usuzovat, tak den Páně přijde nečekaně, jako zloděj v noci. Bude to tak neočekávané, že lidé budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, prostě klídek, pohoda. A mnozí jejich slovům uvěří. O to větší pak bude jejich překvapení. Jak píše Pavel, zhouba je přepadne náhle jako bolest rodičku a neuniknou. Ženy matky jistě vědí, o čem tu Pavel mluví. Právě kvůli této nečekanosti a náhlosti se od křesťanů očekává, aby duchovně nespali. Apoštol to říká těmito slovy, nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Jinými slovy, den Páně může přijít tento týden, třeba už zítra. A my bychom na něj měli být připraveni. Měli bychom si dát pozor, aby naši bdělost neutlumovali věci tohoto světa. Můžeme být opojeni alkoholem, to je původní význam tohoto slova. Může nás však opájet i cokoliv jiného. Může to být jakákoliv jiná omamná látka. Mohou to být ale třeba i peníze nebo majetek. Opájet se můžeme kariérou. Dokonce i služba v církvi nás může opájet. opojení můžeme být i lidmi kolem nás. A dokonce se můžeme opájet i sami sebou. A když k takovému opojení ještě přidáme nedostatek modliteb a jen občasné mrknutí do Bible, kdo by to neznal, tak máme na duchovní spánek docela pěkně usláno. No řekněte, není to tak? Já si myslím, že to všichni dobře známe. Když jsme tím prošli, nebo třeba takovým obdobím procházíme. A nejde přitom jen o jarní únavu. Aby k tomu nedošlo, abychom byli na Kristův příchod připraveni, tak nám apoštol radí, co udělat. Obléct víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Tato trojice, tedy víra, láska, naděje, se v Pavlově prvním listu Tesalonickým objevuje vícekrát. Apoštol o nich psal hned na začátku jako o základních principech, které se mají v životě každého věřícího člověka projevovat. A neskrýval vděčnost za to, že u tesalonických křesťanů tomu tak je. Že je u nich vidět skutek víry, práce lásky a trpělivost naděje. Nyní je však chce v souvislosti s druhým Kristovým příchodem povzbudit, aby víru, lásku a naději použili jako obranu před nebezpečím duchovního spánku. Víru a lásku jako pancíř, který chrání srdce, naději na spásu pak jako přilbu, která chrání hlavu, včetně očí. Jde o to, aby se nám hlava nezatočila z případného opojení a abychom nestratili výhled na nebe. Vždyť právě odtud přijde Ježíš, aby si vzal ty, kdo jsou jeho. A pak bude soud. To naznačují Pavlova slova o božím hněvu. Pavel však současně říká, že boží hněv na věřící nedopadne. Píše, Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. Ano, všichni jednou staneme před božím soudem, věřící i nevěřící. Aby každý dostal odplatu za to, co ve svém životě činil, ať dobré či zlé. Tehdy vyjde na jeho skutečné postavení každého člověka. Možná jsme už byli někdy na soudu a viděli jsme, jak to tam chodí. Člověka soudí člověk, soudce. Soudí podle lidských zákonů. A třeba, že přitom hledá, respektive má hledat spravedlnost, ne vždycky ji nalézá. Při konečném soudu bude soudit Bůh. A soudit bude skrze Ježíše Krista. Nebude soudit podle lidských zákonů. Měřítkem nebude lidská spravedlnost. Měřítkem bude spravedlnost Boží, která je neúplatná a nikomu nestraní. A jestliže jsme před malou chvílí hovořili o světle, tak to lze povědět i tak, že Bůh bude při svém soudu vycházet z toho, kolik světla měl ten, který člověk k dispozici. Jestli se třeba musel řídit pouze svým svědomím, nebo jestli znal desatero, nebo jestli mohl poznat zákony Ježíše. Ať tak či onak, podle božího měřítka by nemohl nikdo, jen na základě svých skutků nemohl by být prohlášený za spravedlivého. Takže pro toho, kdo by se chtěl na božím soudu sám ospravedlnit, není naděje. Je tu naděje ale pro všechny, kdo svoje ospravedlnění hledají u Boha. Ve spravedlnosti, kterou člověku Bůh daroval v Ježíši Kristu a kterou zjevuje evangelium, když zvěstuje, že Ježíšovou smrtí a jeho vzkříšením Bůh již vykonal svůj soud ve prospěch hříšníků. Že je kvůli Kristu zprostil viny, když jim nabídl spravedlnost, na kterou sami nemohli dosáhnout. Máš-li tedy víru v Krista, nebudeš odsouzen. Nebudeš odsouzena. Někdo by teď mohl namítnout, že když věří, pak je jedno, jestli svůj život dožije v duchovním spánku nebo bdění. A je také jedno, jestli něco dělal a jak to dělal. Na skutcích přece nezáleží. Jenže proč by pak apoštol zdůrazňoval právě bdění a kromě víry také skutky lásky a vytrvalou a trpělivou naději? A proč by to před ním zdůrazňoval Ježíš? V evangeliu podle Matouše v kapitole 25 je zaznamenána Ježíšova promluva k učedníkům. Týká se dne Páně a také posledního soudu. Ježíš tam v rychlém sledu za sebou pověděl tři podobenství. První je o 10 panách, kde zdůraznil připravenost člověka pro chvíli, kdy přijde ženich. A kdy těch 5 nepřipravených panen, těch 5 družiček, nebylo na svatbu vpuštěno. Dveře, kterými se vcházelo, zůstaly zavřené. Ježíš to pak okomentoval slovy: bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. To druhé podobenství je o hřivnách. 3 služebníci dostali od svého pána peníze, aby s nimi po dobu, kdy bude pryč, hospodařili. On si pak, až se vrátí, vezme to, co nahospodařili. Po návratu si je zavolal, aby s nimi zúčtoval. 2 služebníci hospodařili dobře, dostalo se jim pochvaly a bylo jim řečeno, aby vešli v radost svého pána. Ten třetí, který s tím, co dostal, nic neudělal, nijak to nepoužil, nic nenahospodařil. Byl nejprve označený jako špatný a líný a nakonec byl odsouzen. Byl vyvržen ven do temnot, kde bude, jak pověděl Ježíš, pláč a skřípění zubů. V tom třetím podobenství mluví Ježíš o sobě jako o králi nad národy a lidmi, který při konečném soudu oddělí jedny od druhých, jako když pastýř odděluje ovce od kozlů. Nebo bychom mohli povědět jako obilí od plevele, jako zrno od plev. Ovečkám pak král řekne: pojďte, požehnaní, ujměte se království, které je vám připraveno. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. A vysvětlil jim, že cokoliv udělali pro toho posledního a nepatrného člověka, jako by to udělali jemu samotnému, jemu králi. Kozlům pak král řekne: jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně. A řekne jim to kvůli tomu, že na rozdíl od oveček pro něj nic neudělali. A když se začnou kozlové bránit, že oni ho přece nepotkali, oni ho ani neviděli, tak jim odpoví: cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. Moji milí, můžeme na základě těchto Ježíšových slov povědět, že duchovní bdění je zbytečné, že využívání svěřených talentů a duchovních darů, stejně jako konání dobra, je bez významu, že to všechno je irelevantní? Já bych si to tedy říct netroufal. I když věřím, že v Kristu Ježíši Bůh předešel verdikt posledního soudu a vynesl osvobozující rozsudek nad každým člověkem, který v Kristu složil svoji naději. Protože, jak píše apoštol v závěru toho dnešního oddílu, on zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to činíte. tak se v těch našich zápasech víry opravdu povzbuzujme a buďme jeden druhému oporou a pomocí. Kéž Pán dá, aby to naše očekávání na den jeho druhého příchodu nebylo pasivní, ale abychom mu šli aktivně vstříc. Skutkem víry, prací lásky a trpělivou naději. A všichni se zkusme povzbudit slovy jednoho křesťanského úsloví, které zní takto. Pracuj tak, jako bys tu měl být věčně, a žij tak, jako bys měl zítra odejít. Amen.